ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksik.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh, wow.
Drive my car. Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Radio. Tropang radio.
Yo, mga katropa, 7:04 na po at oras na para sa tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Annika.
Ako po si katropang Mark.
Ako po si katropang Jane.
Ayan, sa linggong ito tayo po ay mag... Ano mo ginagawa natin?
Magbabago.
Magbabago.
Turning a new page.
Mm-mm. Kayo ba? Kasi diba this week ang pagitan ng May at June. So, turning a new month, turning a new page.
Yeah.
Ano ba tayo? Anong overarching theme natin?
Time for change. Not itong kind of change na parang ay pagbabago. Pero kasi shift na kasi pa-June na. So parang from May to June. Itong linggo na to weird eh. Kasi tatlong araw tayong May, dalawang araw na June.
Mm-mm.
So dahil doon, parang bukas, iba na. Ibang buwan na. June na. Birthday na ni Katropang Mark.
Birthday month.
Tapos, birthday month.
Oh. Ano, coincidentally, nag-transition na rin yung panahon natin, no?
Oo, tag-ulan
officially
na.
Tag-ulan na. Yuhu! Alright.
Tag-ulan na nga. This week yata, nagsimula na talaga umulan.
Oo,
talaga
sobrang ulan.
Mm-hmm. Lakas.
Tama.
Anyway.
Ayun. So, sa araw na ito, pag-uusapan naman natin ang isa namang pagbabago.
Mm-hmm.
So ito hindi ko, I don't see it. Pagbabago lang siya ng pamaraan ng pagpunta doon sa ending mo.
Uh-huh. Mm-hmm.
Hindi siya yung pagbabago entirely. Kasi sabi, alternate routes.
Yes.
Oo, so feeling ko kasi, pag tinahak mo yung alternate route, doon ka pa rin pupunta sa destination mo, original destination
mm-hmm.
mo.
Mm-hmm.
Hindi ka lang pumunta doon sa ano sa kadalasang dinadaanan ng mga tao.
Yes.
Mm. Yon. So kayo mga katropa, una kong tanong sa inyo. Have you taken an alternative route?
Ay, sigurado si Katropang Mark.
Yes.
Sige, Katropang Mark, ako muna.
As a driver. Ano yes, actually ngayon din applicable siya in the literal sense. Possibly. Kasi yung ruta ko papunta sa work ay usually yung main road na dinadaanan ko ay Marcos Highway.
Ah.
Tapos merong announcement yung Antipolo local government na magkakaroon ng some congestion doon sa area ng SM Masinag.
Mm.
Yung katapat na yun. So yung Marcos Highway sa both sides ay ma-occupy 2 lanes. So matitira na lang ay mga 3. From 5 lanes, magiging 3 or 2 lanes na lang siya. Tapos katapat pa siya ng isang mall. So yun, medyo problematic siguro kung dun pa rin ako dadaan. Pero so far, kasi nag-start daw yung construction nila ng May 30, which is yesterday. Pero so far naman, hindi pa naman ako apektado masyado. So I didn't have to take an alternate route. Pero nakikita ko in the near future habang... kasi ngayon walang pasok, 'di ba? So pag dumating na yung July siguro, mas meron ng magkakapasok noon most likely. Or June,
na.
July, 'di ba? Papasok na kasi yung mga estudyante. Mas sisikip na siya at kakailanganin ko na sigurong maghanap ng alternate route.
Ayun. So ikaw naman katropang Jane, nakakuha ka na ba ng or have you taken an alternative route? In a metaphorical sense.
Yeah, metaphorical sense.
Kung nagkaroon tayo ng...
Oo. Kung meron tayong metaphorical. Oo, kasi for example, ano, minsan, itong journey ko back to my position sa UP, ang dami ko rin parang tinignan, meron ako kasi, siguro yung concept siya ng pagpabalik, I'd not take the usual route na parang ganoon. Kasi naghanap na rin ako ng kasi dati parang feeling ko nung first time akong nagturo ako sa UP yung direct line dun sa ano, dun sa route na yon para makarating, makabalik back sa UP. Yun yung tinake ko. Mm-hmm. Tapos, so, lagi, oh, siguro pareho kami ni katropang Shirelle nito. Minsan kasi pag galing ka ng UP, tapos dito ka pa rin, ay, lahat tayo nakaka-relate. Si katropang March siya, si katropang, mm-hmm. ano. Ani, kasi katropang, siya kasi naga-Quezon City din daw siya, tapos dito siya talaga lumaki. Pero yung aspeto yes. ng, oo, yung aspeto ng, hindi pa umaalis talaga ng UP since gumraduate. Mm-hmm. So, nung nagturo ako sa UP, so hindi ako talaga fully na wala sa UP. So, parang kapag binilang ko nga yung UP life ko, kasama yung teaching life, kasama pa yung student life kasi parang wala naman talagang in between. Tapos, pero dahil dun sa direct, parang direct na line mo, punta dun sa kung anong gusto mong mangyari. Kasi I wanted to be a teacher. Tapos, agad kong nakuha yun. Meron ako talagang sense na baka hindi ko na-experience yung other things. So, mm-hmm. nagkaroon ako ng long route back. Kasi meron akong isang time nung parang for, para maging permanent yung position ko, nag-long route, parang conceptually, nag-long route back ako. Parang tinay ko yung roads na hindi ko na-take. Tapos, para ma-realize ko rin lang kung saan ako babalik. Mm-hmm. So yes, I think ano siya. And I'm still here. Tapos every time talaga na merong opportunity to leave o kaya yung parang, ay, umalis ka sandali or merong teaching position somewhere else or another opportunity somewhere else, hindi ko na siya makita ngayon kasi parang I took that route already and I'm already here. Parang hindi ko na siguro gusto pang daanan ulit. Mm-hmm. So kasi nadaanan ko yung fast route na ano, hindi nga to scenic route eh. Parang yung ano, yung long way towards go to get back to ano, to where I am. Tapos parang ngayon, ang precious na nung nabalikan ko na space, hindi na yata ako magmamatapang, hindi, I mean, I will do things na make, that will keep me to the destination, pero mm-hmm. to do that again, baka hindi na, kasi parang na-prove ko na rin sa sarili ko kung saan ako dapat talaga. Mm-hmm. Parang ganoon. Sana.
Ako naman, iisip ko, kung, if I travel with a route talaga, parang yun yung, pinagmumuni-munihan ko ngayon.
Mm-hmm.
Kasi feeling ko, I've always traveled without a destination in mind.
Mm-hmm.
Oo, na parang kung ano, parang what comes my way. Ay, may eskinita dito. Sige, daan tayo dyan. Or, ay, ako, may libreng sakay. Sakay tayo. Mm-hmm. Oo, parang kasing, hindi, ewan ko, bakit hindi ako, decisive mm-hmm. or hindi ko na-plot yung buhay ko
mm-hmm.
ng maayos. So inisip ko ba kung nag-take ako ng alternative route, kasi di ba dapat pag mag-take ka ng alternate route, meron ka ng parang meron ng normal route na pwede mong tahakin.
Mm-hmm.
So hindi ko alam kung I'm still taking the real route or mm-hmm. I'm taking the alternative route
mm-hmm.
right now. Because, parang ano siya eh, pati grounded theory. Na, as I go along, dun ko palang nalalaman kung anong nangyayari or kung saan ako pupunta.
Mm-hmm.
Pero syempre, hindi ko sure. Tatanong ko muna kung totoo ba yung sinasabi ko. Yung pala. Pero minsan, iniisip mo, titake ka na ng ay, meron ka ng real route pero wala palang daan dun.
Oh. Or meron kang destination pero hindi mo pa nade-determine kung paano makakarating dun. So, minsan meron kang, there seems to be a first route. Tapos, parang ito talaga yung standard, di ba, na way to get there. Tapos, pero meron mga times din na iniisip mo na parang the first route, it probably takes too long, 'di ba? Parang tatsagain mo ba yung too long na route na yun or gagamble ka na ba sa ibang way to get there, 'di ba? Minsan kasi ganun, no?
Mamaya may ganyan din ako, parang
may ganyan tayong
kahilat siyang tanong.
Wow, kahilat siya.
Pero ito naman ang tanong sa inyo, mga katropa. Would you ano ba yung personality wise, would you take the normal route na tinitake ng lahat ng mga
tao,
motorista at mga pasahero, which is, ano ba, EDSA, or maghanap kayo ng ng ibang daanan. Tulad na lang yung mga gumagamit ng Waze at pupunta pasok-pasok sa mga malilit na eskinita hanggang marating dun sa paroroonan. Paroroonan. Katropang Jane.
Nako, baka, well, wait, yung...
No Waze shaming, no Elsa shaming. Okay
yung,
lang yan.
Yung ano siya, yung actual na, ano tawag nito, yung talagang perspective sa pagpunta sa isang lugar ay meron akong certain comfort sa pamamaraan na alam ko at familiar ako. Diba? So, I will probably take the route. Hindi man yung konsepto ng the route everybody takes, but the route I'm comfortable with. So, kung ako ay nakapag-create ng route na ganun yung mas komportable ako, I will take that. Hindi na ako yung tipong magiging, ay, challenge. Sakay naman ako ng ganito, ganyan. Wala yata akong, ayoko yata ng ganun. Kasi I'd like to see places that I'm comfortable with, na itong ruta na to, familiar ako, ganyan. Or at the very least, yung sasakyan ko, dun towards that direction, di ba? So, halimbawa yung, ibang bus naman yung sasakyan ko, tapos ano, hindi ko yun, hindi ako ganun ka-adventurous. Kasi, ano siya eh, parang daan, yung pamamaraan siyang pagpunta sa isang lugar. So, I'd like to look at the sides. Kaya minsan bawa, di ba, pag sinasabi ko, mag-ano kami ni Uber ni Katropang Anika, sasabihin ko, parang hindi ako familiar dito sa dinaanan ni Kuya. Tapos sasabihin ko, Kuya, saan po ito? Parang ganoon. Kasi, hindi mo rin alam kung ano yung route na yun at saan din napapunta yun. So, ako, mas gusto ko yung may familiarity ako dun. Kahit mas matagal, mas may familiarity ako dun sa dinadaanan.
Ito Katropang
Mark. Ako, parang pareho kami ni Katropang Jane. Doon ako sa, actually, sa path of least resistance. Or, konsepto kasi na hindi dahil dito maraming tao, dito ako. At, kung saan din ako komportable eh. Kasi doon, kung sa, irerate ko doon sa pag na-navigate as a driver. Doon ako sa daan na hindi masyadong dinadaanan ng maraming tao. Pero at the same time, tinatansya ko rin kung okay ba siyang daanan para sa sasakyan ko. For example. Kasi yung actually papunta sa work, meron akong dalawang pwedeng rutang. Isa ay yung sa Sumulong Highway, tapos yung isa ay yung Ortigas Avenue Extension, tapos papunta sa Imelda Avenue. So, yung difference ng dalawang paths na yun ay mas mahaba ng around 3 to 4 kilometers yung Sumulong Highway. But I choose to take that path instead of yung mas maikse. Kahit na pareho lang sila ng duration ng time na makakarating ako sa office. Dahil hindi napagigitan. Hindi lang test at mga test din na din daan. Pa siyang banggan. yung added stress. Doon ako sa mahaba. Komportable. Kasi ganun yung personality ko siguro. Mas laid back and chill. Yan, ayoko ng conflict.
Oo.
Kaya dun ako sa mas komportable. Kaya na iirita ako pag yung navigational app ko eh. Pinapadaan ako sa ibang daan. Kasi kumbaga na plano ko na siya, na set ko na sa isip ko na dito ako dadaan, comfortable na ako dito. Tapos papadaanin mo ako sa daanan na ayoko naman or hindi ako familiar. Mandali akong maratel sa mga ganun eh.
Tsaka parang yung small, yung mga iskinitang ganoon, parang never mo kapang dumaan dun sa ganoon. Tapos hindi mo na kung saan.
Yes.
Tapos parang itong pupuntal ko yung para kailangan ko kung sino at na comfort niya. Pero sa detail, yung code source, yung app, dadaanan, parang hindi yata ako masyadong komportable, di ba?
Ako naman, hindi man ako motorista.
Ako lang isang... Uy, hindi motorista.
Walkerista.
Di ba commuter ka, motorista ang konsepto sa'yo? O hindi driver? Hindi porke driver?
Hindi nga po. Diyan nga lang.
Lakad-lakad lang.
Lakad-lakad lang. Bira lang po ako mag-travel. Yan. So, iniisip ko kung... Ako naman, ang perspective ko naman, depende sa kasama. Kasi, feeling ko pag mag-isa ako, I can get lost. Parang okay lang.
In your eyes.
Mag-ganyan. Ayun. Parang parang okay lang na maligaw, okay lang na mawala. Mm-hmm. I mean, I wouldn't like to get lost, pero,
yes.
Pero okay lang. Pag may kasama, mas gugustuhin ko na most comfortable way pupunta doon sa destination. Kasi I always think na dapat, or meron akong, parang nakakompel ako na dapat yung road or yung dadaanan, yung path to the destination ay komportable para dun sa kasama ko.
Mm-hmm.
Kasi ako hindi mainitin yung ulo ko eh.
Talaga?
Hindi. Pagdating sa mga ganung bagay, patient ako.
Tumas po yung kilay ko, mga katropa.
Patient ako sa mga ganung bagay. Okay. I think.
Gets.
May mga bagay na, for example, sabi nga ni katropa ani, kapag nagbiyahe ka kasi yung travel, wala naman, yung destination is not as important as the trip or the journey. So parang feeling ko, depende nga. Sabi mo nga, depende sa mga kasama mo. Kasi katropang Mark kasama ko, kahit saan niya ako, kahit maliliit na iskinita yun, nagtatrust kasi ako sa nagdadala sa akin na lugar na yun. Mm-hmm. Diba? Oo,
pero kung yung
pero kung jeepney driver na, halangin ko lang ito nakita, tapos kung ano saan na dumadaan, ay medyo, din ako medyo, wait lang, kuya, balik tayo sa totoo nating ruta, ano, train to, ganyan, diba?
Pero yung konsepto kasi nun, na ako yung nagde-drive, mm-hmm. 'di ba? Kung if I'm driving or if I'm leading the way dun sa trip na 'yon, tapos may kasama kong ibang tao. Hindi, 'di ba? Pinaka-comfortable sa kanya. Or kung willing naman siya maging hindi komportable kasama ko. G lang din mawala.
Mm. Okay.
Basta sa akin yung ano, kung saan mas komportable yung tao niyan. Kung komportable naman siya nakasama ko kahit walang certainty, G lang din, 'di ba?
Mm-hmm.
Yan po mga katropa, mukhang
mukhang na-enjoy natin.
Oo, medyo na-enjoy natin
yung biyahe. Nakalimutan na natin yung ating destination.
Oo.
Na dapat ay nag-break tayo kanina.
Oo. Yan, mamaya po mag-uusap pa tayo tungkol sa ating mga iba pang mga tatahaking mga daan. Yan po ang ating aabangan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TZUP 60.
At talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at makinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang yak, anak, mamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbo nyo na usapan, yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DVD 1602, kasali ka!
Inihahandog ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang gawad o liranguro sa Filipino na isang taunang gawad na ibinibigay sa mga pili at karapat-dapat na guro sa Filipino sa bawat rehiyon. Ito ay bukas sa lahat ng gurong nagtuturo gamit ang Wikang Filipino. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 243-9855. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Paksiw! Sisig! Chapsoy! At dahing na bangus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:24. Nagbabalik tayo sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Annika.
Ako si Katropang Jane. Uy, main pala ako.
Ay, oo.
Nag-alternate route si Katropang Annika.
Minsan kasi dapat nag-take ka ng ibang route.
Yung mga gugulatin mo yung mga kasamahan mo. Nakala mo siya lang. Ay, wait lang.
Hindi pa tayo naliligaw.
So, kanina nga, pinag-usapan natin na yung mga katropa natin, mas gusto nila dun sa mga ruta na komportable sila.
Yes.
Tama ba ako? It doesn't matter if it is the normal route that other people take or it is an alternate route. Parang kung ano yung feel nila, mas komportable sila, mas mas dun sila maniniwala. So,
mas dun maniniwala.
Or dadaan, sige. Uh-huh. Ito na ang tanong ko sa inyo mga katropa. What would you make? What would make you take an alternative route? Alternate route.
Mm-hmm.
Parang ano ba yung mga mangyayari para isipin mo na ay hindi ko muna tatahakin tong road na to. Doon muna ako sa ibang road.
Uy, hirap. Nung ako sumagot kanina, si Katropa Mark.
Gusto ba? Si Katropa Mark.
Oo.
Dinaya.
Ako, irerate ko rin sa pagiging driver ko. Siyempre, merong mga instances na magkakaroon talaga ng mga hazards na hindi mo talaga, that will prevent you from taking the route that you usually take. So, kunwari, merong construction, o kaya merong
kumbaga may mga obstructions.
Yes, may pile up ng mga 20 cars sa highway. Wow. Di madaanan ng kahit sino kasi may truck nakaharang, ganun. So, kailangan mo maghanap ng alternate route. So, sa tingin ko, i-relate ko siya sa buhay. Kung nagkaroon nung isang hadlang din dun sa tinatahakong path. Kumbaga, yung insurmountable. Yung hindi, yung
yes, what?
Hindi ko tsatsagain na hintayin. Kasi yung mga telltale signs, kunwari, na kailangan ko na mag-take ng alternate route pag nagde-drive ako, ay una, hindi gumagalaw.
Oo.
Sobrang haba.
Mm-hmm.
Tapos, isa pa ay yung, kumbaga, wala nang, parang nasasayang na yung oras mo eh.
Mm-hmm.
Kumbaga, kahit naman hindi ka nagmamadali, pero yung naka-stay ka lang dun sa isang lugar, tapos wala namang nangyayari. It's time to take another route na.
Paano ako katropang Mark? Pag halimbawa, nag-present ng alternative route or route, pero parang wala namang mali dun sa isa, pero parang naririnig mo, ay, dito sa rutang ito, mas maganda, mas masaya, mas mabilis, mas
katable,
freebies pag dumaan ka, ganyan.
Uh-huh.
At parang basically, parang a better option. Mm-hmm. Would you take that or would you still take the road you're comfortable in kahit wala namang problema? Hmm. Okay lang.
Well, depende rin kasi kung sino yung mga kasama ko dun sa trip na yun.
Mm-hmm.
Kasi diba, kung kunwari, naka-carpool, diba? Kung you will take an alternate route, tapos may, yung bababaan nung kasama mo, eh, hindi nyo na madadaanan dahil merong mas madaling route. Oo, mas mabilis ka makakarating, pero hindi mo ma-drop off yung kasabay mo doon sa kung saan dapat siya bababa. E di, hindi na ako pupunta doon sa alternate route kahit na marami siyang benefits. Ganun. Kasi napag-desisyon yun na beforehand in the trip na dito kami dadaan, may agreement kami na dito tayo papunta at magiging inconvenient sa kanya kung babaguhin ko yung route namin. E di, hindi ko babaguhin. So, nakadepende sa mga kasabay ko.
Pag wala kang kasabay.
Di, okay lang.
and what will you take? Yung old or yung new?
Siyempre, I would be open din sa ibang spree, diba? Kung mas mapapadali talaga yung buhay ko.
Mm-mm.
O kaya naman eh...
So, hindi pa nababawasan yung gas mo?
Oo, diba? Yung mga ganun kasing bagay. Maraming considerations eh. So, anything that would make your life better, man, go ka doon. You try. Pero kung nakita mo na, ay, mas okay pa rin naman ako dito, you weigh the options, diba? So, the next time you take, you have the choice to, from the, your usual route, to your, route. Doon pa rin ako siguro sa, sa nakasanayan ko. Most likely.
Mm-hmm. Ikaw ka, tropang Jane, same question. Paano kung meron isang ruta na iba, pero sinasabi na, mas maganda doon. Pero doon sa luma mong ruta, sinasabi rin na, ay, wala namang nangyayaring iba.
Wala or, problematic.
Oo, hindi naman problematic. Well, pero wala rin
nangyayari.
Period. Walang nangyayari. Parehas lang araw-araw. Ano to take mo?
Oo, mahirap yung pare-parehas lang araw-araw. And kasi, ito pa rin naman ay sinasabi kasi natin, kasi para yan yung perspective dun sa, inisip ko kanina, pumasa isip ko na sa tasa ko, tropang Mark, yung Essitex. Diba? Kasi nung dati, dumadaan doon, kasabi daw nila na kung masyadong mahaba yun, na kung sakaling masiraan ka, wala daw sasagip sa'yo or something. Parang ganun. So, sabihin, kailangan siguradong makakatawid. Kasi mahaba-haba yun.
Yes.
Tapos wala ka talagang, walang exit strategy in essence.
Mm-hmm.
Pero, mas mabilis ka talaga makakarating ng bonggang-bonggang-bongga.
Sobra.
Oo. So, nasa sa'yo yun, kung ano yung level of comfort mo doon sa pinagdadaanan mo. Diba? Kasi gusto ko yung sinabi ni Katropang Mark na sino ba yung makakasama mo.
Oh.
Pag na kasama mo, enjoy ka na, ayon ka dadaan yung sasakit. Mm. Diba? Kasi, so in essence, if other yung mayroong song na found yung mga kasama, ang with the na ako tumabog new routes.
Mm-hmm.
Na niyang naku, maan ka may palipas na parang ako nung what for me? Ano yung the catch?
Mm-hmm.
Always in the concept of the catch kasi parang wala na problema dun sa current kung di pinagdaraan, ganyan-ganyan. So, pero yung catch, ba yung pardon ay short yung way, less yung danger, tapos it will be more comfortable ride for all of us. Sabi ko, sa atin din, relax. I will probably take that route. Okay mm-hmm. lang sa akin yung new route. Pero ayoko ng route na nag-overpromise.
Mm-hmm.
Diba? Nag-overpromise siya. Kasi parang isip ko, steady naman yung buhay ko. Maayos man yung route ko ngayon. Wala naman siyang problema. Hindi ako pupunta agad sa mas mabulaklak na route just because may potential doon. Kung mm-hmm. okay naman yung meron ako. Pero maganda kasi yung argument ni Katropang Anika. Tulad ng sinabi rin ni Katropang Mark kanina, eh yung dati mong dinadaanan, may obstructions na.
Mm-hmm.
Meron na siyang constructions. Kapag ganoon, o kaya ito na nga yung parang dire-diretso, parang nabore ka na, wala nang nangyayari. Kasi wala ka namang kasama sa sasakyan. Buhay mo mm-hmm. lang ang nasa isip mo. Tapos, hindi na siya nagbibigay sa'yo ng same comfort. Hindi na siya parang may kulang na.
Mm-hmm.
Tapos sinabi sa'yo may promise of a better ano dito sa direction na to. I will take that route only because wala namang ibang akong ipapahama kundi sarili ko.
Mm-mm.
Diba? Mahirap kasi yung kasama mong ipapahama ko yung mga kasama mo eh. So, diba? Parang sila parang, teka muna, hindi kami nakaboto. Parang ganun, diba? Mm-hmm. So, iba kasi yung may kasama ka, iba yung mag-isa ka. So, I think ako, kung life to ha, yung sa daan, iba kasi yung daan. Pero sa life, open naman akong tumingin doon sa ibang direksyon. Baka mamaya nga, mas maayos na way yon towards sa papuntahan ko. Pero, nag-necessitate na matuloy ko ano yung style ng pagbiyahe ko that day. Parang
ganun. Mm-hmm. Ayan po, mga katropa. Narinig natin yung gustong sabihin natin mga katropa tungkol sa kanilang pagtatahak ng mga alternate routes. Mamaya marami pa akong tanong. Manda kayo mga katropa.
Yeah. Yung pabalik sa'yo.
Oh, sige.
Oh.
Yan sa lang. Higan at makinig sa
iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Ang Republic bes ko hangi laman sa mga kalusugan ito sa DZUP 1602 kasaka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog ta.
Inanais kita.
Mahal.
Ang dami masama ang istao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, habang nakiyan na tumatmas mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Yo, yo, yo!
kayo mga katropa. 7:36 na po tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Jane.
Ako po si katropang Mark.
At ako po si katropang Annika. So, kanina, sabi ng mga katropa natin, kailangan ko daw sagutin ang tanong natin tungkol sa alternate route. So, ang topic po natin this week ay time change. Kaya magbabago ang ating buwan sa gitna ng linggong ito, di ba? Bukas, June na po.
Yes!
Pang-anim na pong buwan, kalahati na ng taon.
Halfway there.
Oo nga. At birthday month na ni Katropang Mark.
Yay! Malapit na po i-rose si Katropang Mark.
Ayan. So, yung ako kay, paano kung if you are presented with an alternate route na promising.
Teka muna, ikaw muna, sumagot ka muna.
Yun nga, yun nga yun, di ba? Na promising.
Baka may iba kang itanong.
Would you take it kahit na wala namang mali or wala namang nangyaring di maganda dun sa dati mong ruta?
Mm-hmm.
Yun.
So,
punta na tayo dun sa... Ako kasi, mahilig akong mag-try ng mga bagong mga bagay.
Mm-hmm.
Oo. Hindi naman lahat ng mga bagay na natatry ko ay nagiging parang fruitful. Oo. So, we mag-take ng alternate route. Pero, I always wish na sana pag hindi nag-succeed yun, ang bukas yung dati kong dinadaan.
Mm-hmm.
Oo. Na, sana bukas pa yung dati kong dinadaan.
Papaano
sana
ka
makabilik.
Tropang Anika kung sinag-take route na yun, no return trip na dun sa dati.
Siguro doon na natin i-weigh yung ano, yung how important that route is to me, 'di ba? I mean, kung gusto ko lang naman maging adventurous kaya ako i-take yung ruta na ito, baka it's not the right one or 'di ba? I mean, hindi tama na lumipat ng ruta. Pero kung kaya ako mag-take ng ruta na kaya naisipan kong i-take yung ruta na yun.
Mm-hmm.
Dahil sobrang walang nangyayari. Parang yun na yung problema.
Mm-hmm.
Sobrang walang problema, yun na yung problema. Di ba?
Mm-hmm.
Yun, di ba? Parang ang hirap din na kasi yung parang when yung love, kailangan kasi niya ng parang, sabi ko nga, kailangan niya ng parang trouble. Hindi man trouble, pero kailangan niya ng may challenge. Dynamism. Oo, may kailangan movement. Dynamic, may movement, may nangyayari. Pero kung walang nangyayari, tapos i-compare mo kasi yung emotions mo nung sa unang beses mong dinaanan yun, tapos yung dinaanan mo ngayon. Kung hindi naman, di ba? Kasi kung unang beses mo dadaanan yung isang ruta, parang baka mas masaya. Tapos akala mo na lang, walang nangyayari. Pero totoo pala, nagde-decline yung parang pressure. Ganyan. So baka kung pumasok agad sa isip ko, ay may bago. Tapos pumasok sa isip ko, ay why not take it?
Mm-hmm.
Maybe it's the right thing to take it.
Mm-hmm.
So yun, mm-hmm. Depende rin sa ano.
Sa sitwasyon. So yung trip na yun.
Pero I'm not afraid. Pero ayoko din ng parang... Ayoko din na sa isang ruta na sasabihin sa akin, bawal ka na bumalik. Diba? Parang, kung magbe-behave naman ako, bakit daw ako pwede bumalik? Hindi naman ako.
Kung magbe-behave.
Oo, yun. So, sunod kong tanong mga katropa. Yes. Ano, what would you take? Isang alternate route na wala kang kasiguraduhan kung ano mangyayari. Wala magsasabi sa'yo kung ano mangyayari doon. Pero, dalating ka sa destination. Or yung original na ruta, pero alam mong sobrang mahirap daanan. So, you have zero idea about kung ano mangyayari sa'yo dito. Pero, alam mo doon sa kabilang ruta, sobrang mahihirapan ka. Katropang Mark.
Going back to the analogy of driving. Kasi kung nagkaroon ako ng ganoong kumbaga choice, dun pa rin ako sa original route. Lagi mag-gravitate. Kahit na alam kong mas mahirap siya. Dahil nga, nadaanan ko na siya before, mas alam ko na kung paano didiskartehan kung ano man yung mangyari doon sa ruta na yun. So kahit mahirap siya, mas gusto ko pa rin na doon dumaan kasi kilala ko na nga eh, familiar na ako. Compared doon sa isang alternate route na walang kasiguraduhan, kasi yung isa sa mga kinakatakot ko rin yan pag nire-reroute ako ng navigational app ko eh, na dali niya ako sa isang kalsada na malubak, malalim yung mga butas, o kaya sobrang sikip nung eskinita na halos halikan na nung mga pader yung kotse mo, diba? Na iniiwasan ko.
Ibang halikan, wag yung mga pader, yung mga kotse.
Hindi pader. Parang ayoko naman yan. Oo, na ano eh, oo, makakarating ka at mas mabilis ka makakarating, pero hindi ko alam kung ano yung mangyayari doon. Kunwari kasi, sobrang sketchy. Kasi nagka-experience na ako before na I took that route na, kasi ano eh, enticing din siya eh. Kasi 20 minutes daw na mas mabilis na makakarating ako sa destination ko compared sa regular route ko. So, I took it. Tapos, nung nangyari, dinaan niya ako sa isang pretty sketchy na
place.
Neighborhood. Na nagkaroon pa ng daan doon na may basketball court sa gitna ng daanan.
Wow!
Tapos meron mga guys doon na naglalaro. Medyo na-disturb ko sila.
Napunis! Napawis! I bet wala t-shirt.
Medyo, ano, nagka-doubts ako. Safe ba talaga dito? Pero, nakarating nga ako doon sa ano destination ko na mas mabilis. But, iwinay ko rin na
yung kumbaga,
doon na lang ako sana sa normal route ko, hindi, I didn't have to go through that ano discomfort and fear for my safety na dinaanan ko. Kasi mas okay pa rin ako doon sa comfortable na ako kahit na may challenges siya, kasi alam ko na yung i-expect ko kaysa yung doon sa mas adventurous at yung kasi kumbaga parang napasok na ako na hindi ko na gustong pumunta dun sa mga routes na na sinasuggest sa akin. So pag nag-weigh na ako sa mga ganung klaseng mga choices ulit, kino-consider ko na lagi na hindi dahil mas mabilis ako makakarating dun, automatically dun ako pupunta.
Ikaw katrapang Jane.
Hindi rin ako mahilig sa mabilis.
Pero, hindi naman sinabing mabilis. Oo,
pero yun, nag-agree lang naman ako sa...
Pero kasi, ano yun, more often than not, yun yung...
Why would you take an alternative route?
Mas mabilis
diba?
Siya.
Oh, yung tanong ko ay, alternative route na walang kasiguraduhan or original route na sobrang mahirap?
I don't... Ayoko na mabilis. Wala rin kasiguraduhan. Wala ako, hindi ko alam. Pero, mahirap. Gusto ba mahirap? Pero, hindi... Pero sigurado ba makakarating katropang Anika?
Oo.
Makakarating ako ka, pero, both ways.
Pero sobrang hirap.
Both ways makakarating ako?
Oo. Pero hindi mo lang alam kung ano, in what state ka makakarating.
Hala, eh parang walang kasiguruhan tsaka sobrang mahirap. Parang pareho lang yun. Mahirapan ka lang din. Ang ano ko lang dun ay ano yung willing kang bumangko doon sa mahirap pero... parang hindi sigurado ka pero komportable ka. Or yung walang pupunta dun sa direction na yon pero po pwedeng ma-stall ka somewhere. 'Di ba? So kasi minsan, 'di ba sinasabi na duman ka lang sa EDSA kasi sure ka makakarating. Kahit na sobrang traffic, sobrang hirap, pero sure ka makakarating kasi gumagalaw 'yan kahit pa, kahit inch lang. Pero halimbawa daw, yung sinasabi na pag sa C5, hindi automatic na pag nag-traffic diyan, matinding na baka mamaya 50 hours ka doon. Parang ganoon. So may mga ganong arguments doon sa mga places. So parang ako, ano ba yung take ko sa mga bagay-bagay ay ano ba yung state na gusto kong makarating ako doon, di ba? Kahit na kasi matagal o mahirap. Iba kasi yung mahirap eh sa matagal, di ba? Kasi yung mahirap, pwedeng marami ba siyang obstructions, marami bang construction, uminit lang ba yung ulo mo dahil traffic. Pero may bahaba. Kasi di ba kaya minsan tumatang habang lalim ng baha, ganun. Pero alam mo na makakarating doon. Bo, nakasakay ka ng bus, tapos baha doon sa may bikutan. Pero makakarating ka.
Yes.
Pero matagal. Yung isa kasi, yung uncertainty of getting there. Diba? Kasi sabi mo nga, merong medyo sketchy itong dadaanan na to and all that. So, medyo may buwis buhay mood. So, parang feeling ko, baka ako, I'm a patient person. I'm a patient person as long as this route promises me an ending na alam ko makakarating ako doon. I'll probably take that over another route na walang kasiguruhan. Mm-hmm. Yung state na ano. Kasi I'd like, kasi parang inisip ko, paganda ka, or parang yung state ko, gusto ko naman ibigay yun dun sa alternate route, yung ending. Whether it's a job, it is family, it is a person. Mm-hmm. I'd like to give that person the best version possible. Mm-hmm. And minsan, assured lang yun dun sa dun sa sanay kang route, pero mahirap. Kung dun sa hindi ka sure, pagdating mo dun, gula-gulanit ka, o drug-drug ka, ayokong yun ang ibigay na version ko. Gusto ko yung makita niya din, yung parang yung patience to get there. Yun yung sense of pride ko na parang, ah, tinais ko to. Parang ganito. Pero ito parang, ah, dito ko, shortcut ako. Pero hindi ko, sure ha, mamaya apat na yung kamay ko pagdating ko dyan. I'd like to give the person the best version of me when I get there. Parang ganun.
Okay, maraming salamat mga katropa. Bago tayo mag-break, bibigay ko muna sa inyo yung susunod nating tanong.
Ang hirap na mga patanong dito ni Mayor.
Siyempre. Paano kung hindi ka na makakarating doon sa destination mo dahil nagka-side trip ka doon sa alternate route?
Aha!
Hey!
Papayag ka ba? Papayag ka ba? Or parang, oh wait.
Hindi ka na nakarating sa destination.
Oh wait. Kailangan kong bumalik sa dati kong ruta para lang makapunta dun sa destination ko. Or hahayaan mo na lang na magstay ka dun sa side trip.
Mm-hmm.
Yan po ang ating aabangan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ng lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:49 na po. At huling hiritan sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Anika.
Ako po si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Jane.
At
agawan po kami alternate route to the bati.
Sino ba ang alternate route sa inyong dalawa? Charot. So, balik na tayo dun sa huling tanong natin for this episode. Or, pag may time pa, pero feeling ko wala nang time. Oo. Ito yung tanong ko sa mga katropa natin. Paano kung di ka na makakarating sa destination mo dahil nagka-side trip ka sa alternate route na tinahak mo? Parang ikaw ba yung tipong tao na will get back to your senses at babalik ka dun papunta sa totoo mong destination? Or parang okay na ako dito sa side trip kasi masaya naman, parang wala namang kulang? Or are you the person na, yun nga, goal, kailangan makarating ka dun sa ending na gusto mo nung umpisa, yung original goal. Katrabang Jane.
Original goal?
Halimbawa.
Hindi ako, I will not remove. Kasi alam mo ako, as I said, patient ako, loyal ako. Kung sakaling nung sumide trip ako, naipit ako doon, then hindi ganun ako ka-loyal doon sa destination ko. Diba?
Mm-mm.
Sa lahat ng, sa buong ano ko, sa buong buhay ko, proud ako sa sarili ko na kahit mayroong mga side trips at potentially na madi-derail ako doon, bumabalik. I mean, klaro sa akin yung destination ko. So, hindi ako yung tipong pag na-derail ako, parang ma-enjoy ko yung time with that person at sasabihin ko sa sarili ko, ay, pero maka-compare ko pa rin siya doon sa ay sayang kung kundi meron akong destination. Ngayon, maraming beses na rin pinagsisihan ko na yon na parang yung side trip ko, hindi ko siya chinus over the destination. Mm-hmm. Tapos pagdating sa destination, hindi rin pala siya matinong destination, if you know what I mean.
Oh.
Pero what I do have is a very, proud ako doon sa relationship ko with myself, doon sa choice making na yon. So, kung yung destination ko uncertain for me at uncertain din ako sa feelings ko for that person na nasa destination ko or uncertain ako doon sa trabaho, kung ano man yung destination ko, then I will gladly embrace the side trip. Pero kung klarong-klaro sa isip ko na yun ang gusto ko, the side trip will be a pleasant distraction but I will not choose that over the destination.
Katrabang Mark?
Kasi ano eh, experience na ako na side track sa original na ay nagkaroon ng alternate route tapos medyo nagstay doon sa route na yun. So iba na sa destination kasi nagkaroon ako ng pagtingin doon sa destination ko na kumbaga hindi naman ako gusto doon sa destination na yun. Kumbaga I'm not wanted there. So, bakit pa ako pupunta dun sa destination ko na yun? So, yun. I took an alternate route. Tapos, naging okay naman siya. I was happy in that route. At kung saan man akong stop na punta. But, as time went by,
na-realize mo?
Oo. Nagkaroon din ako nung realization na, kumbaga, kahit na hindi naman siya ganun ka-certain, na gusto ako dun. Pero kasi naset ko na siya eh. Parang kumbaga, yung destination na yun, na-realize ko na mas mahalaga pa rin siya ngayon sa akin kaysa kung nasan ako noong panahon na yun, nagkakaroon pa ako ng pag-iisip. Nasa side trip pa ako. So kahit na gaano kahirap na bumalik dun sa alternate route ko, I still chose to go back. Kasi kumbaga, kung ikukumpara natin sa pagkaka-side trip mo, parang nag-settle ka na dun eh. Nag-settle down ka na, parang kunwari, nagpundar ka na ng lupa. Nagtayo ka na ng sari-sari store mo. Tapos I had to leave that alternate route just to go back to my original destination. To get back on track dun sa original route ko to my true destination. So yun, sa tingin ko ako yung ganung klaseng tao na kahit mahirap at nakita ko na mahirap siyang balikan. Pero kung gusto ko talaga, yun pala, capable ako na bumalik dun. Kahit na walang kasiguraduhan din kung gusto pa rin ba ako dun sa destination. Yun.
Ako naman
napalaya sa pit stop.
Ako naman, akala ko mapunta na ako sa destination ko pero napalaya sa doon. Joke lang.
Yung pala ano?
Oo. Parang akala ko nandun na akong pupunta sa destination ko.
Mm-hmm.
Oo. Tapos sabi ko, ay sige, take lang ako ng alternate route kasi parang yun nga katulad ng katropang Mark, parang mukhang hindi yata ako wanted dun sa destination na yun.
Mm-mm.
Apparently, di nga talaga ako wanted. Ngayon, so naghahanap ako ng bagong main road na pupuntahan. Charot. Pero pag ano?
Di ba merong mga permanent closure ng mga streets?
Kasi mga bridges. Bridges or bridges na gumuho na.
Tayuan ng mall.
Tayuan ng mall. Tapos babahain yung mga mall na yun.
Mm-mm. So iwas ka na doon.
Pero yun, kung halimbawa papunta na ako sa isang destination, mm-mm, tapos nagkaroon ako ng side trip, ako naman, I live for the people. I live for happiness. I mean, kung siguro nga ako pag hindi mahalaga yung kung ano yung nangyayari, pero mahalaga ako yung mga tao na nandun, kung masaya akong kasama sila. if I can't imagine living without those people, baka hindi na ako umalis dun sa side trip. Baka gawa na lang kami together ng bagong daan papunta sa somewhere else. Feeling ko kasi no one is an island. No one is an island. Hindi, joke lang. Pero yun nga, parang gusto ko lang maging masaya. Yun naman yung end goal ng buhay ko eh. Mm-hmm. So, kung masaya ako doon, at feeling ko hindi na mapapantayan ng saya na yun, yung saya na nandun sa destination, na original destination ko, baka hindi na ako pumunta doon.
Wow.
Yun po mga katropa. So,
well, I think at the end of the day, ang mahalaga ay being happy.
Yeah.
Whether it is in the original route or the alternate route, whichever is the one you can stay on. Diba?
Kung kaya mo masustain.
Anong kaya mong isustain? Long way, short way. Diba? Nasa sayo. Pareho naman yan. Merong ups, may downs, may bumps.
Kung magkasama naman kayo dun sa long way, bakit hindi? Diba? Kung
bawang ako, siguro paglalaka rin ako hanggang 20 Batanes, 20 hours na paglalakad. Magmukha kapag lakad ka papunta ng Batanes. Pero kasama mo naman yung person na yan. Parang okay lang, di ba?
Tsaka okay lang sa kanya, wag na siya mareklamo.
Oo, ba't pinaglakad mo ko? Di ba meron naman aeroplano? Eh kung ganun eh, di ba? Alam mo na.
Basta ako, all for happiness. Yan. Sana po mga
for happiness, katropas.
Sana mga katropa tayo ay naging, I mean, maging happy. At hindi lang happy yung panandaling ang happiness, pero maging truly happy.
Wow!
Ayan. Maraming salamat, katropang Jane, katropang Mark.
Thank you, katropang Annika.
Salamat kay katropang Raymond.
Masyado ka maraming mga pinaisip.
Oh, at ang mga kasama natin sa transmitter, si katropang Kuya Jerry at si katropang Kuya
Julius.
Ayan, si Julius pala. Salamat din sa mga kasama pa natin dito sa station.
Si katropang Shrel.
Katropang Shrel at si katropang Hannah. At sa lahat ng mga nakinig tonight, sana po ay nag-enjoy kayo. Kami po ay may bago ng website.
So please bear with us as we make your online DZP online experience
better.
So we look forward to your comments kung paano po natin napaayos. At sana, pero kung sasabihin niyo baguhin, hindi na po namin magagawin.
Tweaks na po kayo.
Help us. So.
Ayan, maraming salamat mga katropa. Sana makinig kayo every Monday to Friday 7 to 8 p.m. at sa DZP 1602 9 a.m. to 8 p.m. Yan po. Kung sa DZP 1602 kasali ka,
sa tropang radio kasali ka na,
katropa ka pa!
Good night! Sana makarating!
Sana maging masaya tayo.